Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մարտի 1-ն է, արձագանք Սերգեյ Լավրովի երեկվա մեկնաբանություններին Լաչինի Միջանսկ, հայ-ադրբեջանական քննարկումներ, մարտի 1, բացահայտված, բայց մեղավորները պատիժ չեն կրում, դատախազների աշխատավարձը գրեթե կրկնապատկվելու է, ընտանեկան բռնություն, արդյոք կոգնի հատուկ փոքրիկ սարքը, Բաքուն առաջ է տանում արևելյան Ադրբեջան հայեցակարգը, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսաստանյան զորախմբի շտաբում այսօր կայացել է Ստեփան Ակերտի և Բաքվի ներկայացուցիչների հերթական հանդիպումը, երկրորդը վերջին 4 օրերի ընթացքում ադրբեջանական կողմից դրան մասնակցել է Միլի Մեջլիսի պատգամավոր Ռամին Մամեդովը, որն ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների այսուհետ պատասխանատու է լինելու Ղարաբաղի հայերի հետ շփումների համար։ Ադրբեջանի հետ որևէ ինտեգրացիոն գործընթաց բացառված է այսօր Ստեփան Ակերտում կայացած կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղ նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, չբացառելով սակայն Բաքվի հետ ենթակառուցվածքային և հումանիտար խնդիրների լուծման շուրջ շփումները։ Մոսկվայում հույս ունեն, որ Ռուսաստանի աջակցությամբ մշակված հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի կնքման ուղղված նախաձեռնությունները կիրականացվեն, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Հարավային Կովկասում արևմտյան պետությունների ներգրավման փորձերը Զախարովան բռի է անվանել։ Թուրքիան չի պատրաստվում Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներ սահմանել, այսօր Դելիում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ բանակցությունների ժամանակ հայտարարել է թուրքական դիվանագիտության ղեկավար Մևլութ Չավուշօղլուն, Թուրքիան դեմ է միակողմանի պատժամիջոցներին, լինի դա Ռուսաստանի թե Իրանի դեմ, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Թուրքիայում մայիսի 14-ին նշանակված համապետական ընտրությունները չեն հետաձգվի, այսօր Անկարայում հայտարարել է Ռաջեփ Թայյիփ Էրդողանն, ավելի վաղ կարծիքներ էին հնչում, որ թուրքական իշխանությունները մինչև մայիսի վիճակի չեն լինի երկրաշարժից տուժած 11 նահանգներում քվեարկության պատշաճ պայմաններ ապահովել։ Միջուկային ոլորտում Իրանի կարողություններն այժմ այնպիսին են, որ այդ երկիրն ընդամենը 12 օրում կարող է առնվազն 1 ռումբի ստեղծման համար անհրաժեշտ տրոհված տարրեր ստանալ, անցած գիշեր Վաշինգտոնում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության փոխնախարար Քոլին Քալը։ Մոսկվան պնդում է, որ կանխել է Ղրիմի ուղղությամբ ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերի ծավալուն հարձակումն, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իգոր Կոնաշենկովը։ Կիևի վարչակազմի կողմից Ղրիմի թերակղզում գտնվող օբյեկտների դեմ զանգված այն օթային հարձակման փորձը կանխվել է, Ղրիմի ուղղությամբ արձակված հարվածային անօթաչուներից 6-ը խոցվել են հակաօթային պաշտպանության ուժերի կողմից, եւս 4-ը շարքից դուրս են բերվել ռադիոէլեկտրոնային պայքարի միջոցների կիրառմամբ, հայտարարել է Կոնաշենկովը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Թիվ 1 դաշնակցի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը Բաքվում նախորդին ասել է, թե 2020-ի նոյեմբեր 9-ի եռակողմ հայտարարությամբ անցակետեր Լաչինի Միջանսկում նախատեսված չեն։ Միաժամանակ Սերգեյ Լավրովը նկատել է տվել, որ կարելի է փորձարկել բեռները տեխնիկական սարքով, օրինակ ռենգենով ստուգելու տարբերակը։ Հայերն ու ադրբեջանցիները քննարկումներ են անցկացրել ռուս խաղապահների միջնորդությամբ, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Խոջալու քաղաքում տեղակայված ռուս խաղապահ զորակազմի շտաբում այսօր տեղի է ունեցել Արցախի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հերթական հանդիպումը։ Կողմերից յուրաքանչյուրը հանդիպման օրակարգն ու քննարկված հարցերը յուրովի է մեկնաբանել։ Այսպես Արցախ պրեսի փոխանցմամբ ռուս խաղապահների միջնորդությամբ տեղի ունեցած հանդիպմանը քննարկվել է Լաչինի Միջանցքով մեքենաների անխոչնդոտ անցումը վերականգնելու և Միջանցքի նպատակային օգտագործման փաստը հաստատելու հարցը։ Կողմերը քննարկել են նաև էլեկտրամատակարարման և գազի անխափան մատակարարման հարցերը։ Ըստ Արցախ պրեսի, հանդիպման շրջանակներում քննարկվել է նաև Դրեմբոնի և Կաշենի հանքավայրերում ադրբեջանական կողմի ներկայացուցիչների կողմից շրջակա միջավայրի մոնիտորինգի հնարավորությունը։ Պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել հետագա համագործակցության վերաբերյալ՝ լարվածության նվազեցման և տարածաշրջանում խաղաղ կյանքի հաստատման ուղղությամբ։ Ադրբեջանական կողմն իր հերթին այս հանդիպման վերաբերյալ նշում է, թե քննարկվել է Ադրբեջանի Ղարաբաղի շրջանում ապրող հայերին Ադրբեջանում ինտեգրելու հարցը, Ադրբեջանի սահմանադրությանն ու օրենքներին համապատասխան։ Ի տարբերություն Արցախի, ադրբեջանական կողմը նաև հայտնել է, թե ովքեր են ներկա եղել հանդիպմանը։ ապա գործակալության փոխանցմամբ Ադրբեջանի Ղարաբաղի շրջանում ապրող հայերի ներկայացուցիչներին հանդիպել է Միլի Մեջլիսի պատգամավոր Ռամին Մամեդովը։ Նրան ներկայացնում են որպես Ղարաբաղում ապրող հայերի հետ շփումների պատասխանատու։ Հանդիպմանը ներկա է եղել նաև բնական պաշարների ապօրինի շահագործումը հետաքննող մոնիտորինգային խմբի ղեկավար Մասիմ Մամեդովը։ Ապան տեղեկացնում է, որ մոնիտորինգային այդ խմբում ընդգրկված են բնապահպանության նախարարությունը, էկոնոմիկայի նախարարության անշարժգույքի պետական ծառայությունը և Ազերգոլդ ընկերությունը։ Իդեպ ադրբեջանական կողմը նաև լուսանկար է հրապարակել, որում երևում է, որ հանդիպմանը Արցախից մասնակցում է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սամվել Շահրամանյանը և ևս մեկ պաշտոնյա։ Մինչդեռ Արցախ պրեսը սահմանափակվել է ռուս խաղապահների լուսանկարով։ Ուշագրավ է, որ Արցախյան կողմը հայտնում է, թե այսօր տեղի ունեցած հանդիպմանը քննարկվել է Լաչինի միջանցքին նպատակային օգտագործման փաստը հաստատելու հարցը։ Այս մասին երեկ Բաքվում խոսեց նաև Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Սերգեյ Լավրովը նշել էր, որ երակողմ հայտարարությամբ Լաչինի միջանցքում անցակետի տեղադրում չի նախատեսվում, բայց միաժամանակ հնարավոր էր համարել հավելյալ տեխնիկական միջոցների կիրառումը Բաքվի կասկածները փարատելու համար։ Թե արդյոք այսօր պայմանավորվածություն ձեռք բերվել է Լաչինի միջանցքում ռենտգեն սարքավորումներ տեղակայելու մասին, դեռևս պաշտոնապես չի հաղորդվում։ Ամեն դեպքում Արցախի խորհրդանի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Սեյրան Հայրապետյանը ազատությանը փոխանցեց, որ Արցախյան կողմը պատրաստ է քննարկել ռենտգեն սարքերի տեղադրման հարցը, բայց միայն ռուս խաղապահների հետ և միայն նրանց հսկողությամբ։ Անցակետի տեղադրմանը և ադրբեջանական կողմի ներկայությունը դեմ են։
Ռուսաստանի արտգործնախարարը տեղեկացրել է, որ այդպիսի անթակետ չի նախատեսվում, ու նաև նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ դա դրական մոտեցումը, իսկ մյուս հարցերի մասին մենք կարող ենք արդեն քննարկել ռուս խաղապահների հետ, մեր իշխանությունները համապատասխան քննարկումները կանեն, բայց ադրբեջանական կողմի ներկայությունը անթակետ դնելու և այլ կարգավիճակով դա անընդունելի է միանշանակ։
Այսինքն ռենգեն սարքի տեղադրումը ռուս խաղապահների, բայց միջնորդությամբ, այո, ռուս խաղապահները, որպեսզի վերահսկողություն անեն ոչ ադրբեջանցիները, դրան դուք պատրաստ եք քննարկել դա։
Քննարկելուն պատրաստ ենք մենք նմանատիպ հարցեր, որը որ բարձրաձայնվի։
Այսօր մարտի 1-ն է, երրորդ հանրապետության պատմության տխուր օրերից մեկը։ Ժամանակին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հավաստիացրել է, որ հանգամանքները պարզված են, գործը բացահայտված է, հիմա հնչում է փոքրինչ այլ մեկնաբանություն։ Գործը բացահայտված է, սակայն մեղավորները չեն պատժվել։ ՀԱԿ-ը կտրականապես անընդունելի է համարում իշխանության մոտեցումը այս թեմային։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Ալլահ Հովանիսյանը, մարտի 1-ի զոհերից Տիգրան Խաչատրյանի մայրը, 2 օր առաջ եկավ Միասնիկյանի արձանին հարակից այգի։ Տեսնելու արյունոտ այդ օրից 15 տարի անց տեղադրված հուշակոթողը նաև իր որդու հիշատակին։ Ասում է, հեռացան տրամադիր պատկեր էի ուզում տեսնել։ Այսօր արդեն այլ հայացքով էր նայում աբստրակտ ոճի հուշարձանին։
Մի կողմում ոստիկանությունն է, իսկ մյուս կողմում մեր ժողովուրդը իմ որդին։
Նրա որդին սպանվեց Չերումուխայի կիրառումից ընդամենը 23 տարեկան էր, ով հրաման տվեց, ով սպանեց մայրն, ասում է, մինչև այժմ ոչ ոք պատասխանատվություն չի կրել, հույս ունեին, որ այս իշխանությունը կբացահայտի։
Հեղափոխությունից 4.5 տարի հետո իմ համար մեծ ցավ էր, որ սպանությունները բացահայտված չեն, ոչ մեկ պատասխանատվություն չի կրում մինչև հիմա։
10 հոգի զովեցին, ես մարդ պատասխանատվել եմ հրամանը։
Ինչու չի բացահայտվում մարտի 1-ը, վարչապետ Փաշինյանն այսօր մարտի 1-ի զոհերի հուշարձանի բացմանը մասնակցելուց հետո պատասխանեց այս հարցին։ Կրկնեց, բացահայտված է, բայց մեղավորները դեռևս պատժված չեն։ Ինչու տարբեր այդ թվում իրավական մի շարք որոշումների պատճառով։
Բոլոր հնարավոր ջանքերը գործադրվել են, որպեսզի բացահայտումը կամ դժվար լինի կամ անհնար դառնա։ Ես ձեզ մի դրվագ հիշեցնեմ միայն, որ օրինակ այստեղից հավաքված պարկուչները հետագայում քրեական գործի շրջանակներում փոխվել են։
Բացահայտում ասելով, Փաշինյանը բացատրում է, նկատի ունի այն, որ պարզ է, թե շղթաներն ինչպես են աշխատել, բուն կատարողները հայտնի չեն, բայց վստահեցնում է, լիարժեք ամբողջական բացահայտմանը պիտի հասնեն։
Այսինքն, երբ որ ես ասում եմ բացահայտված, ես նկատի ունեմ իրականությունը, ինչ քայլերի, ինչ հերթականություն է տեղի ունեցել։ Ի վերջո եկեք բան չանենք, չմոռանանք, որ քրեական գործի շրջանակներում ինչեր է պարզը, պարզվել է, որ ջոկատներ են կազմվել, պարզվել է, որ ապօրինի վճարումներ են արվել։
Դա ծաղր է զոհերի հիշատակին, ծաղր։ Եթե բացված է, բացահայտված է, ինչու բացվածներ չկան։ Եվ եթե նախկին իշխանությունները կատարողներն էին, պատասխանատուներն էին, հեղինակներն էին, ապա այս իշխանությունը դարձավ կոծկողը։
Ինչպես է բացահայտվել մարտի 1-ը, 10 քաղաքացու սպանությունը, եթե մինչև այժմ գետ 1 դատական վճիր չկա, հարցնում է Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահը։ Ահռելի փաստեր կան 800-ից ավելի վկաներ։ Արամ Մանուկյանը վստահ է, այս իշխանությունը ոչ թե չի կարողանում, այլ չի ցանկանում բացահայտել այդ գործը։ Ծրագիրն ըստ նրա կատարողներին խորհրդարան հասցնելն էր։
Դատանում ընթացող ֆարսը եւ հետո սահմանադրական դատանում ընթացող գլոբալ ֆարսը Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ձևավորված համնադրական դատանի որոշումը նախընտրական փուլում, որին հետևեց այդ կազմակերպող ուժերի ներկայացիչների մուտքը դեպի խորհրդարան, արդյունքում ստացվեց, որ այս իշխանությունները նպաստեցին, որ մարտի 1-ի գործի հեղինակները հայտնվեն պարլամենտական աթոռների վրա։
Ըստ Մանուկյանի այս դիտավորյալ ծածկադմփոցը ոչ պակաս հանցագործություն է, քան հենց մարտի 1 իրականացնելը։ Արամ Մանուկյանը 15 տարի նույնն այսօրը նույնն է ասում։
Ինչև չփոխվի իշխանություն, մարտի 1-ը չի բացահայտվի։
Կառավարությունը առաջարկում է գրեթե կրկնապատկել իրավապահ համակարգի սեկտորից դատախազների աշխատավարձը, ըստ գործադիրի նպատակը կոռուպցիայի վտանգի կանխումն է։ Մեծ թվով երկրներում են ֆինանսապես խրախուսում դատավորներին, դատախազներին, հավատալով, որ այդպես նրանք չեն գայթակղվի և ապօրինի քայլերի չեն դիմի։ Մինչդեռ կա նաև սոցիալական արդարության բաղադրիչը, հասարակությունը կարող է հարցնել. «Բաթոշակառուները, բազինվորները, դասատուն, բժիշկը» Դյուրին հարց չէ, լսենք ԳՆՍ Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Այդ գումարները կարան զենք կնեն։
Այսօր մեր բանակը, էլ եմ ասում, անմխիթար վիճակում է, այնպես որ առաջնահերթությունը իհարկե պաշտպանությունն է։
Շարքային քաղաքացիները կասկած չունեն կառավարության օրակարգում առաջնայինը բանակն ու սահմանը պետք է լինեն, իսկ խորհրդարանում քննարկում են գլխավոր ու մյուս դատախազների աշխատավարձը կրկնապատկելու նախագիծը,
որի արդյունքում դատախազներին կվճարվի ամսական հավելում պաշտոնային դրույքաչափի 92% չափով։
Բանակ ունենք, են քյորփեքը սահմանի վրա են, թող ծախսեն։
Ձենքն ուկուց, ոչ թե ինչ քեզ նրան քիչ եք աշխատավարձ ստանում։
Դատախազների աշխատավարձը բարձրացնում են հաշվի առնելով արտաքին ճնշումների բարձր հավանականությունը, որի հետևանքով որոշումները անկողմնակալ կարող են չլինել, այսինքն կարող են կաշարքով գայթակղել դատախազին, հիմնավորեց արդարադատության փոխնախարար Լևոն Բալյանը։
Արտաքին ճնշումների անհամեմատ բարձր հավանականությունը, որը պայմանավորված է վարույթի ընթացքում դատախազի անձի համար, ինչպես բարենպաստ, այնպես էլ անբարենպաստ որոշումներ կայացնելու բացառիկ լիազորությունը ուշտված դինելու հանգամանքը։
Քաղաքացիները չեն հավատում, որ աշխատավարձի բարձրացումը նույնիսկ կրկնակի, կզզբի որևէ պաշտոնյայի ախորժակը, եթե նա կաշարքի հակում ունի։ Այսպիսով ավելի շատ իշխանությունն իր դիրքերն է ամրապնդում, ըստ մեր զրուցակիցների։
Ուզում եք միլիարդներ տվեք, մեկը չի բարձ, իրանց անելու են։
Այն ասում է, մինչև հիմի են կուրը դեսն էին արե, ավել ասում է, որ դենն անեն, ոչ մի բան է չի փոխելու։
Եթե եվրոպական երկիր լիներ ուրիշ բան, բայց Հայաստանում դա բոլորովին բացառվում է։
Արդարադատության փոխնախարարը հիմնավորում էր, թե դատախազության համակարգում շրայլ բարեփոխումը կթեթևացնի նաև ծանրաբեռնվածությունը։ Այս հիմնավորումը նույնիսկ կասկածելի թվաց իշխանական պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանին, եթե հաստիկները չեն ավելանում, ինչպես է թեթևանում բեռը։ Նախագիծն այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց իշխող խմբակցության ձայներով։ Հայաստան Դաշինքը ձեռն պահ քվեարկեց, պատիվ ունեմը դեմ։
Երեք պատմել ենք մի երեխայի նկատմամբ հոր կողմից կատարված սեռական բնույթի գործողության մասին, այն կատարողին իհարկե դժվար է բնութագրել պարկեշտ խոսքով, գնահատականը կտան իրավապահները կամ գուցե հոգեբույժը, մինչդեռ կան մտահոգիչ բազում այլ դրվագներ, տասնյակ կանայք ընտանեկան բռնության զոհ են դառնում, գրանցվում են հազարավոր գանգատ դիմումներ, իրավապահները առաջարկում են կիրառել շատ երկրներում օգտագործվող մի հատուկ տեխնիկական սարք, որը թույլ կտա արագ արձագանքել։ Անդիմությունը առարկություններ ունի, լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Ընտանիքում բռնության ենթարկվածն ու բռնարարն առաջիկայում կարող են թվային թևնոց կամ ոտքի շղթա կրել։ Էլեկտրոնային հսկողության այս սարքերի միջոցով ոստիկանությունն ավելի արագ կարձանագրի ընտանեկան բռնության դեպքերը, խոստանում են օրենքի փոփոխության հեղինակները։
Որ իրար մոտենալու պարագայում կամ այլ խախտումներ կատարելու պարագայում, բնականաբար ահազանգման համապատասխան հաղորդագրություն կուղարկի իրավասու մարմնին։
Կառավարության այս առաջարկը խորհրդարանում ներկայացրեց ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արփինե Սարգսյանը, առաջարկվում է գործող օրենքում փոփոխություն մտցնել, այսպիսի շուրջ 200 ձեռնաշղթա գնել, որպեսզի համակարգը սկսի նաև Հայաստանում գործել, այնպես ինչպես Միացյալ Նահանգներում, Կանադայում, Ֆրանսիայում, Իսպանիայում ու անգամ Հարևան Վրաստանում։ Անհրաժեշտ 560 միլիոն դրամն արդյոք շատ չէ բռնության հետևանքները վերացնելու համար։ Ընդդիմադիր падգամավորները հետաքրքրվեցին նախագծի զեկուցող Արփինե Սարգսյանից։ Նա թվերով պատասխանեց. «Միայն նախորդ տարի ընտանեկան բռնության 1547 հաղորդում են իրավապահները ստացել։ Ընդամենը 6 գործ է դատարան ուղարկվել։ 1175 բռնարար էլ հաշվառվել է։
Այս դեպքերով 556-ով նախազգուշացում է արդեն իսկ իրարվել բռնարարների նկատմամբ, 619 դեպքով անհետաձգելի միջամտության մասին որոշում է կայացվել եւ 6 պաշտպանության միջոց է կիրառվել դատական կարգով եւ լրացվել է նաեւ բռնարարների մասով 1175 հաշվառման քարտ։ Եթե մենք ունենանք անգամ 1 դեպք բռնության գործադրման, ազդակ է, որպեսզի կարողանանք քայլեր
ձեռնարկել։
Ընդդիմադիր падգամավոր Գեղամ Նազարյանն արձագանքեց. «Այդ գումարի կեսով կարող եք պատճառները պարզել»։ Նշեց, թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության մասով պաշտոնական թվերն են անգամ անհանգստացնող։ Ասած, իրենց այդ զրույցներում ոստիկաններն ասել են, որ բռնությունները հիմնականում հենց թմրանյութի ազդեցության տակ են արվում։ Ընդդիմադիր падգամավորը նույնպես թվերով խոսեց, մտահոգիչ համարելով ընտանեկան բռնության դեպքերի աճը։
2022 թվականի առաջին 7 ամիսների ընթացքում 4808 կին դիմել է օգնության, որոնցից ուղիղ կեսը ենթարկվել է բռնության։ Առավել տարածված է ծեծը եւ բռնությունը Երևանը չհաշված Շիրակ, Կոտայք եւ Արմավիր։ Այս պատկերը մեր իրականության ու ցավոք սրտի, երբ որ առանձին զրույցներ ենք ունենում ոստիկանների հետ կամ իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչների հետ, ցավով նշում եմ, որ ընտանեկան բռնության միջ հարևանային բռնության դեպքերի 90% կապված է թմրամոլության ու թմրամիջոցների հետ։
Ընդդիմադիր падգամավորի մտահոգությունն ընդունելով, ներքին գործերի նախարարի տեղակալն ասաց, գործող օրենքում ներառված են պատճառները վերահանելու արդյունավետ պայքարելու բոլոր գործիքները։ Սա պարզապես լրացուցիչ փոփոխություն է, հավելեց, որ բռնարարը գիտակցի բռնության ենթարկվածին մոտենալ չի կարող։ Իշխանական падգամավոր Զարուհի Բաթոյանը որպես լրացում հայտարարեց, միայն նախորդ տարի իր տվյալներով 14 կին է սպանվել։
Նրանք դարձել են ընտանեկան բռնության զոհ եւ առաջիկայում եթե նաև բռնության դեպքերի գրանցումը ավելանա, խնդրում եմ չզարմանաք, դա ամենևին չի նշանակում, որ բռնության դեպքերը ավելացել են, դա կնշանակի, որ երկրում պաշտպանության ավելի արդյունավետ համակարգեր են ստեղծվել։
Օրենքում փոփոխություններ անելու կառավարության նախագիծն առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց 62 կողմ 28 ձեռնպահ ձայներով, դեմ քվեարկողներ չկային։
Արևանի ախորժակը անառողջ սահմանների է հասնում, այնտեղ ամենաբարձր մակարդակով զարգացնում են այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջան մեծ վերադարձի հայեցակարգը։ Միառիթով Իլհամ Ալիևն ասել է, թե օրերից մի օր ադրբեջանցիները կվերադառնան և դրանից հետո այդ հողը սերնդից սերունդ կփոխանցվի որպես բուն ադրբեջանական տարածք։ Նա պնդել է, թե յուրաքանչյուր ադրբեջանցի պետք է ակտիվ գործի այդ ուղղությամբ, և ահա նրանցից մեկը Ռզա Աֆշարը իր ակտիվ քայլն է արել, նկարել է Իրևանի Խան Ռևանգուլուին և այդ կտավը նվիրել է արևմտյան Ադրբեջան կոչվող կազմակերպությանը։ Հարևանները ակտիվ քայլեր են անում նաև միջազգային ասպարեզում և նամակ ներգրում եվրոպացիներին։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի համայնքը նամակ է հղել Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելին, խնդրելով աջակցել Հայաստան-ադրբեջանցիների խաղաղ, անվտանգ և արժանապատիվ վերադարձին։ Հայաստան վերադառնալ ցանկացող ադրբեջանցիները նույն նամակում նաև Հայաստանում տեղակայված Եվրամիության դիտորդական առաքելությանն են դիմել, պնդելով, որ նրանց մանդատը ենթադրում է Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանություն, հետևաբար պահանջում են զբաղվել այդ երկրից տեղահանված ադրբեջանցիները իրավունքներով և անվտանգությամբ, ինչպես նաև պայմաններ ստեղծել, որպեսզի նրանք կարողանան այցելել իրենց տները, գերեզմանները, սրբավայրերը։ Եվրամիության ղեկավարությանը ըղաց նամակի հեղինակը, արևմտյան Ադրբեջանի համայնքը, քաղաքական նախաձեռնություն է, որի նպատակը, ինչպես նշում է պաշտոնական Բաքուն, 100 հազարավոր էթնիկ ադրբեջանցիների վերադարձն է Հայաստան, որտեղ նրանք ժամանակին բնակվում էին։ Ադրբեջանցի փախստականներից ձևավորված այս նորաստեղծ կազմակերպությունը պաշտոնապես իր գործունեության մասին հայտարարել է անցած տարվա օգոստոսին, նախագահ ընտրելով Միլի Մեջլիսի պատգամավոր Ազիզ Ալեկ Բերլիին։ Ներկայիս Հայաստանը մեր տարածքն է անցած տարեվերջին Ալեկ Բերլիի և կազմակերպության մի խումբ ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը պնդում էր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանի առաջնորդի այս հայտարարությունից շաբաթներ անց հրապարակվեց ադրբեջանցիների Հայաստանի տարածքում վերաբնակեցման պաշտոնական ծրագիրը, որի համաձայն պետք է վերադառնան ոչ միայն տեղահանված ադրբեջանցիները, այլև նրանց ժառանգները։ Ընդ որում, այդ համայնքի վերադարձի պայմանները, ինչպես պաշտոնական այդ փաստաթղթում է նշվում, պետք է արտացոլվի նաև հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրում։ Նույն հայեցակարգում ընդգծված է, որ ադրբեջանցիների անվտանգությունը Հայաստանի տարածքում պետք է ապահովի ադրբեջանական կողմի համար վստահելի և բարեկամ երկրների ուժերից կազմված միջազգային առաքելություն, թե որ երկրներն են դրանք փաստաթղթում հիշատակված չէ, մինչ այդ նորակառույց կազմակերպության ղեկավարությունն իր կարճատև գործունեության ընթացքում արդեն մի շարք հանդիպումներ է ունեցել Թուրքիայի պաշտոնյանների, այդ թվում թուրք պատգամավորների, Ադրբեջանում Թուրքիայի դեսպանի հետ։
Թուրքիայում փետրվարի 6-ի ավերիչ երկրաշարժից հետո գրեթե ամեն օր տարբեր ուժգնության հետ ցնցումներ են։ Սեյսմիկ ակտիվությունը դանդաղ է մարում, զոհերի թիվն էլ թեկուզ դանդաղ, բայց ավելանում է և արդեն գերազանցել է 45,000-ը։ Սա ոչ միայն սոցիալական, այլև քաղաքական պատկերի վրա է ազդում, լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Թուրքիայի խորհրդարանական և նախագահական ընտրությունները տեղի կունենան մայիսի 14-ին, ինչպես նախատեսված էր, այսօր հայտարարել է Ռեջեփ Էրդողանը։
Ve şunu iyi bilin ki bu millet inşallah vakit geliyor 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır.
Թող սա բոլորի համար պարզ լինի, մայիսի 14-ին մեր ազգը կանի այն, ինչ իրենից պահանջվում է, ասել է Էրդողանը իշխող ուժի խորհրդարանական խմբակցության հետ կայացած հանդիպմանը։ Հաստատելով ընտրությունների օրը, Էրդողանը նաև վերջ տվեց մեկնաբանություններին ու ենթադրություններին, որ երկրաշարժի պատճառով ընտրությունները հնարավոր է հետաձգվեն, քանի որ այն բացասական ազդեցություն է ունեցել նրա վարկանիշի վրա։ Թուրքիայում փետրվարի 6-ին տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժի զոհերի թիվը անցավ 45,000-ը։ Արտակարգ իրավիճակների ծառայության այսօր հրապարակած տվյալների համաձայն 45,089 մարդ է զոհվել։ Ընդդիմությունը խստորեն քննադատում է իշխանություններին տարերային աղետներին պատրաստ չլինելու և թույլ արձագանքի համար։ Էրդողանը ամեն կերպ ձգտում է ցույց տալ, որ իշխանությունների կողմից հնարավորինս արվել է։ Այսօրվա հանդիպմանը Էրդողանն ասել է, որ երկրաշարժից մի քանի ժամ անց կառավարությունը սկսել է համակարգել քայլերը աղետի հետևանքները վերացնելու համար։ Նա ասել է, որ տարերային աղետը ուղիղ ազդեցություն է թողել Թուրքիայի 14 միլիոն բնակիչների վրա, իրավիճակը վատթարանում էր նաև եղանակային վատ պայմանների պատճառով, 90 երկիր արձագանքել է Թուրքիայի օգնության կանչին, դրսից և տեղացի 35,000 մասնագիտացված փրկարարներ, որոնողական փրկարարական աշխատանքներ են իրականացրել, ընդհանուր առմամբ աղետի գոտու աշխատանքներին ավելի քան 270,000 մարդ էր ներգրավված։ Թվարկելով կառավարության ջանքերը, նա ասել է, որ աղետի գոտում 2.5 միլիոն մարդ օրը 3 անգամ տաք սնունդ է ստանում, Հիմա նպատակ ունեն 200 000 մոդուլային տներ կառուցել տուժածների համար, իսկ շատ շուտով կսկսվի մասշտաբային վերականգնման աշխատանքները, պլանավորվում է 400 000-ից ավելի տներ կառուցել։ Ռոյթերզի մեկնաբանը, անդրադառնալով առաջիկա ընտրություններում մեր դողանի և ընդդիմության սպասվող պայքարին, երկրաշարժի ազդեցությունից բացի ներկայացնում է նաև Էրդողանի կառավարության մի շարք այլ բացասական կողմեր։ Մասնավորապես նշվում է, որ վերջին տարիներին մեծ սաղաճի պատճառով ներդրողները խուսափում են Թուրքիայից, չնայած Էրդողանը բազմիցս պնդել է, որ ճիշտ տնտեսական քաղաքականություն է վարում, Արևմուտքի հետ Թուրքիայի հարաբերությունները ստվերվել են, երբ նա սկսեց մոտենալ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, Էրդողանը նաև շատ քիչ ջանքեր է գործադրել ածխածնային գազերի արտանետումները կրճատելու ուղղությամբ, դե իսկ փետրվարի 6-ի ավերիչ երկրաշարժը ունեցավ իր բացասական ազդեցությունը։ Վերադառնալով երկրաշարժի հետևանքներին, նշեմ, որ ՄԱԿ-ի տվյալներով Թուրքիայում և Սիրիայում միասին վերցրած զոհերի թիվը անցել է 50,000-ը, վիրավորները ավելի շատ են, տասնյակ հազարավոր մարդիկ անհետ կորած են, 100,000-ավորները անօթևան։ Նախորդային անվտանգության խորհրդում այս մասին ասել է ՄԱԿ-ի մարդասիրական հարցերով գլխավոր հանձնակատար Մարտին Գրիֆիթսը։ Նշեմ, որ մինչ հիմա ոչ Թուրքիան, ոչ Սիրիան անհետ կորածների թվեր չեն հրապարակում։
Ուկրաինայում ոչնչացված ռուսական հրասայլերի թիվը մոտենում է 2000-ին։ Խոսքը ստուգված, վավերացված թվի մասին է։ Այն հայտնել է ռազմական վերլուծական կենտրոնի ղեկավար փորձագետ Յակուբ Յանովսկին։ Նրա կարծիքով իրական թիվը հավանաբար 20%-ով ավելի մեծ է։ Միջդեռ պատերազմը շարունակվում է, մերթ հարվածների են ենթարկվում ոչ միայն ռուսների հսկողության տակ գտնվող ուկրաինական տարածքները, այլև արդեն բուն դաշնության ավանները։ Ռազմաճակատի ամենաթեժ հատվածն էլ Բախմուտն է։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Telegram ալիքներն այսօր հայտնել են, որ գիշերը պայթուններ են լսվել բռնակցված Ղրիմի, Չեռնամորսկա և Մալոչնե գյուղերի մոտ, ինչպես նաև Սակիում։ Ռազմաճակատում մինչդեռ իրավիճակը էապես չի փոխվել։ Ռուսական ուժերը փորձում են առաջ գնալ մի քանի ուղղություններով, հատկապես բարդ է ուկրաինական կողմի համար իրավիճակը Բախմուտի մոտ։ Ուկրաինայի նախագահի խորհրդական Ալեքսանդր Ռադնյանսկու խոսքով Ուկրաինայի զինված ուժերը անհրաժեշտության դեպքում կարող են ռազմավարական նահանջ իրականացնել Բախմուտից։
Ռուսաստանն այժմ փորձում է շրջապատել Բախմուտը և դրա համար նրանք մարդկանց չեն խնայում։ Մեր բանակն իհարկե դիտարկում է բոլոր տարբերակները։ Այժմ նրանք քաղաքը պահում են, բայց անհրաժեշտության դեպքում կլինի ռազմավարական նահանջ, քանի որ մենք չենք պատրաստվում հենց այնպես զոհաբերել մեր ամբողջ ժողովրդին։
CNN-ին տված հարցազրույցում Ռադնյանսկին նաև ասել է, որ զորքերը դուրս բերելու որոշումը պետք է զինվորականները կայացնեն, հավելելով, թե Բախմուտից արևմուտք գտնվող տարածքը ամրացվել է։ Այսինքն, եթե ուկրաինացիները նույնիսկ որոշեն թողնել քաղաքը, դա ամենևին չի նշանակի, որ ռուսները կկարողանան շատ արագ առաջարշվել, պնդել է ուկրաինացի պաշտոնյան, շեշտելով՝ վստահ եղեք, մեր հակահարցակումը հեռու չէ։ Ուկրաինայի նախագահ իր երեկոյա ելույթի ժամանակ նույնպես ասել է, որ ամենաբարդ իրավիճակը դեռևս մնում է Բախմուտ քաղաքի շրջանում, որի համար ընթանում են կատաղի մարտեր, և ռուսական զորքերը Զելենսկու խոսքով այս ուղությամբ մեծ կորուստներ ունեն։
Ռուսիա զղալի ներխուե լյուդեյ, վիտպրավլայուչը իխ նա պոստինի։
Ռուսաստանը ընդհանրապես չի հաշվում մարդկանց, նրանց ուղարկելով մշտական գրոհների մեր դիրքերի վրա։ Մարտերի ինտենսիվությունը միայն աճում է։
Ու միջ ուկրաինացի զինվորականները կատաղի դիմադրում են ռուսական ուժերին Բախմուտում, շաբաթվա սկզբին պատերազմի ձայնը լսել էր դարձել ռուսաստանցիների, այդ թվում Մոսկվայի մարզի բնակիչների համար։ 2-7 և 3-7 օրերին անօթաչու թռչող սարքերի զանգվածային հարձակումը Ռուսաստանի մի քանի շրջանների վրա ամենամեծ նման իրադարձությունն էր Ուկրաինա ռուսական լայնամասշտաբ ներխուժման սկզբից ի վեր։ Հարձակման էին ենթարկվել սահմանամերձ Բելգրդի և Բրյանսկի մարզեր, ինչպես նաև Տուապսե քաղաքի նավթի պահեստը։ Մեկ այլ սարք էլ ընկել էր Ադիգեայում, իսկ 3-7 առավոտյան տեղեկություն է հայտնվել, որ Մոսկվայի մարզի Կալոմենսկե շրջանի գազի կոմպրեսորային կայանի մոտ մեկ այլ անօթաչու թռչող սարք է ընկել։ Վերջապես 3 Լենինգրադի մարզում օդային տարածքը որոշ ժամանակով փակվել էր չպարզված թռչող օբյեկտի պատճառով։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։